segila ka na n ka pilasi ta peresidan kɛrɛfɛ ka baaraw kɛ min bena jamana taga ɲɛ. Olugu tun ye kuma ye Amadu Gon Kulubali tun ye min fɔ a segitɔ kula ye ka bɔ Faransi aramisado tɛmɛnin na o min lɔgɔkun be bɛn bi ma. Ale min to tala RHDP boro ka kɛ o ɲɛmaba ye walasa o ye kɛ jamana ɲɛmaba karafiri nata kurukutu ye. Ale le tun ye Cote d'Ivoire jamana premier ministri ye. Alasan Watara y'a bila ni pilasi la janvier kalo tiretan ni la san ba fila ni tan ani wolonfila. Ka k'o ɲɛ Atuba ka secrétaire général yali la. Fana ni Amadu Gon Kulubali kɛla jamana ni ka sɛnɛkɛlaw ka ministri ye. Ale min ye Gon Kulubali lakaw ka den dɔ ye kɔrɔkɔ masaya be olugu min boro ni dugu la. Amadu Gon yɛrɛ kɛla ni dugu mɛri ye ka ta san ba fila ni kelen fɔɔ ka taga ba san ba fila ni tan ani segi. Mɔgɔ minw tun kilen ni be ni Alasan Watara ye baara la Gon Kulubali tun b'o cɛ la. A ye san da min kɛ baara la ni Cote d'Ivoire bi président ye a be san bi saba bɔ. A tun ye Alasan Watara kanu. A sara ka to san bi wɔɔrɔ ani kelen ka den looru to duniɲa kɔnɔ. Ni fatulu kɛla jigitigɛba ye RHDP ma sabu karafiri tɔ tɛ kalo naani bɔ tugun. Jɔn de be se ka Amadu Gon Kulubali nɔna bila Cote d'Ivoire RHDP ɲɛmaya la? O ye ɲiningali ye min be bɛɛ lajɛni kun na bi. Nga san n'o cɛ Cote d'Ivoire bɛɛ lajɛni ka ta parti politikiw ma fɔɔ ka taga bila mɔgɔ ganzanw ma o bɛɛ lajɛni ye politiki bila kɛrɛfɛ ka folikan lase Amadu Gon Kulubali ka mɔgɔw ma o ni président Alasan Watara. Aisha Diara, Bwake, VOA Afrique Bambara tɔgɔ la.